Dettagli nel passato. E l'ome giornata parte nello stesso ambiente della campagna maltia, che fu colta parte nello stesso ambiente ta' Uhud, nel villaggio tana, umma l'imtiħen, l'imma domx jintużaw. E l'ome giornata minħabba il-teknologija akta moderna, ma c'è bżon li wieħed ikollu imtiħen biex jitknu l-qamħ. Ma c'hemm bżonn li kull raħar imdaqqas ikollu aktar minn mitħna waħda ħalli tkun tista' taqdi l-bżonnijiet tar-raħħala kollha. Iżda fl-antik din is-sitwazzjoni ma kienx daqshekk faċli. Minħabba f'hekk kienu bdew jinbnew imtieħen f'diversi postijiet partikolari. Uħud minn dawn l-istess strutturi għadhom waqfin ukoll. Kif diġa semmejna wieħed jgħaddi minn qalb il-kampanja kif ukoll mit-toroq tal-villaġġi u jara dawn l-imtieħen. Fil-biċċa kbira tagħhom, dawn illum jinstabu okkupati minn nies li jgħixu fihom jew inkella ġew imdawra għall-użu differenti minn kif kienu maħsuba oriġinarjament. Qatt fadal żewġ eżempji biss fil-gżejjer Maltin li wieħed jista' jgħid għadhom joffru daqsxejn ta' stampa żgħira kif kienu fl-antik. Hemm il-mitħna tax-xarolla fiż-Żurriq u hemm il-mitħna ta' kola fix-xara Għawdex. Dawn iż-żewġ imtieħen ġew restawrati u mibdula f'postijiet kulturali. Mhux hekk biss, tal-itnejn li huma joffru spettaklu wkoll minħabba li fir-restawr ġew impoġġija l-istess qluħ tal-mitħna u f'xiem partikolari jkunu jistgħu jerġgħu jitħadmu wkoll. Imtieħen minn dejjem kienu bżonn jużi, speċjalment meta wieħed ikun irid jaħdem kwantitajiet kbar ta' qamħ. Li kollok mitħna tal-idejn kienet xi ħaġa bħala parti mill-istess għodda tal-kċina biex ngħidu hekk. Fil-preistorja, instabu għodda tal-ġebel fejn fuqhom kienu jitħnu l-qamħ tal-familja. Jista' jkun li kien hemm għodda akbar speċjalment meta kien jinħass il-bżonn li jkun hemm il-parteċipazzjoni tal-komunità kollha. Ir-Rumani nafu li kellhom għodda imdaqsa wkoll. Kien iżda fi żmien il-Kavalleri tal-Ordni ta' San Juan li kien hemm bidla fit-tipi tal-imtieħa li ġew introdotti f'Malta. L-ewwel ma kien hemm kienu dawk li jiġu imħadma minn annimali. U bekk f'każ ta' bżonn, speċjalment waqt xi assedju, ma kienx ikun hemm il-biża' li minħabba nuqqas tar-riħ wieħed kien sejjer jibqa' mingħajr tqieq. Iżda dawn malajr ġew mibdula għal xi ħaġa ferm akbar u forsi produttiva aktar ukoll. Minn mapep u inċiżjonijiet antiki nibdew nindunaw li dawn l-imtieħen nibdew ikunu mibnija fuq postijiet għolja ħalli bekk jilqaħħhom ir-riħ li dejjem huwa bżonn biex idawwar il-qluħ tqal. Qabel ma nbniet il-belt tal-isla, kien hemm l-għolja magħrufa bħala delle moline. Għax lejn il-ponta tal-isla kien hemm żewġ imtieħen. Saġunata tal-lum, ħdejn il-ġnien ta' Hastings fil-belt Valletta, għad hemm triq li jisima' triq il-mitħna. U dan minħabba li fit-tarf tas-sur iħares għal fuq il-port ta' Mara Samxet kien hemm żewġ imtieħen oħra wkoll. Dawn l-imtieħen l-aktar li bdew jinbnew kien fi żmien il-Kavalleri. Fil-fatt insibu li l-Grammastru Nicol Cottoner kien bena 8 madwar Malta. L-istess kienu għamlu grammastri oħra bħal Garaffa, Vilena u Pinto. L-għan ewlieni wara l-bini ta' dawn l-imtieħen kien biex joffru servizz lir-raħħala, iżda fl-istess ħin kien hemm skopi ieħor ukoll. Il-Grammastru Vilena kien waqqaf fundazzjoni biex midħul tar-renti tad-diversi proprjetarijiet li huwa kellu u fosthom kienu jinkludu wkoll imtieħen, kien ikun jista' jgħin biex forti manwer tkun tista' tinbena u ma tkunx tapis finanzjarju fuq l-ordni. L-imtieħen għalkemm kollha għandhom l-istess funzjoni mhux dejjem mibnew fuq l-istess stil. Fil-biċċa kbira dawn huma mibnija fuq żewġ sulari fejn għandek il-parti t'isfel fejn kien isir ix-xogħol ta' tqassimu u użat bħala mħażen, filwaqt li l-parti ta' fuq kienet tintuża fejn il-familja tat-taħħan kienet toqgħod. Fuq il-bejt imbagħad insibu tromba fejn naraw il-qluħ u l-makkinarju kollu. Fil-parti t'isfel tal-bini, fil-biċċa kbira, ikun mibni fuq stil rettangolari. Iżda mbagħad hemm oħrajn li kellhom il-forma tagħhom differenti. Hemm waħda li hija tonda kif ukoll anke oħra li hija mibnija fuq stil ta' skorfina. Uħud mill-istess imtieħen għandhom l-arma tal-Grammastru li fi żmienhom kienu nbnew. Il-mitħna ta' kola li nsibu fix-xara Għawdex kienet għada okkupata sa madwar 20 sena ilu. Ma kienx għada taħdem bħala mitħna. Iżda kienet għada tintuża minn raġel li kien jgħix waħdu fiha. Hekk kif dan miet l-istess mitħna għaddiet f'idejn il-gvern u ġiet restawrat biex mażmin infetħet bħala mużew tal-folklor. Il-mitħna l-oħra dik tax-xarolla taż-Żurriq kellha tkun l-aħħar waħda li baqgħet titħan il-qamħ. Dan sar fis-sena 1939, eżatti qabel ma bdiet il-gwerra. Il-familja li kienet għadha tgħix fiha baqgħet hemm u kien biss fis-sittinijiet meta l-mitħna ġrat ilha ħsara li l-familja kellha toħroġ minn hemm. Iżda fis-sena 1979 il-mitħna ġarbet ħsarat kbar meta minħabba mal-tempata kbira mhux biss sar ilha ħsara fil-bini iżda anke kienu nkissru l-antenni tal-mitħna. Kellu jkun aktar tard li l-mitħna reġa' għaddiet f'idejn l-awtoritajiet ġiet restawrata u issa miftuħa mill-ġdid għall-pubbliku. Anzi, minħabba x-xogħol tar-restaw li kien qiegħed isir madwarha, din il-mitħna spiċċat fin-nofs ta' post interessanti ħafna. Instabu numru ta' oqbra ta' żmien l-ewwel insara kif ukoll raddi preistoriċi. Barra minn hekk hemm ukoll kappella żgħira kif ukoll razzett żgħir li joffru atmosfera differenti lil dan il-post. Fl-istess ħin wieħed għandu japprezza wkoll li dawn l-istess imtieħen mhux biss għandhom ikunu parti mill-istorja miktuba tagħna, iżda għandhom jingħataw il-ħajja mill-ġdid billi jiġu restawrati u bekk riabilitati fost il-komunità li tgħix madwarhom. Vincent Żamil tisel milkom.